Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrikaka.
Goizo kamarrak direnean egun honen zuleak. Igandea dugu gaur martxoaren 29a, kalean 12-13 grado. Sirimiri txikia egin du orain arte, espero dugu hori ere ba bendik joatea. Grisa dugu, baina pixka da, pixkanaka argitasun gehiago nabaritzen dugu eta temperatura benetan igotzen Bizkaiko hiriburuan. Duela maregun, Urepelen hasi eta Euskal Herriko zazpi herrialdeak zeharkatu ondoren, berriro Bizkaian dugu gaur eguerduean Bilboko areatzan, zazpi kaletan hain zuzen, bukatuko den korrikaren 19. edizioa. Hain zuzen, azken kilometroak zuzenean, emango dizkizuegu, aurrera ba Euskaldunok.
Urepeletik Bilbora, abia da dinkorika. Urepeletik Bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldun den guztiak burua altxabeza.
Morenean ikusteko euskaldun.
Goizeko amarrak eman berri, ordu aldaketa berri honekin, eta hemen gaude Bilbo hiriako estudioetan, 97 irratia, Bizkaia irratia eta Bilbo hiriaren arteko elkarlanean, Arrosa sarearen eta AEKaren indarraren, elkarlanaren eta laitasunaren seinale bateratu bat eskaintzeko asmoz, amarratatik eta ordu batak arte, hemen izango gara.
Gogoa konplide zala, euskal jendarteak,
euskaldun bihurtuz dako zen urteak.
Eta hasi baino lehen lantaldea aurkeztuko dizuegu, hemen Bilbotik, Kafe Antzokiaren gaineko leku zoragarri honetatik, Mieltxo Monfort eta Xabi Landabidea izango gaituzue, Ibon Burgoa teknikari, eta Areatzako San Nikolas pareko unitate ibiltarian, Asier Astui, Javi Zabala, Javi Onaindia eta Fakun Aznarez izango ditugu. Eta kilometroko puntu ezberdinetan eta korrika jarraitzen berriz, Asier Txakartegi, Patxi Gaztelumendi, Jon Aranburu eta Charlotte Xori. Izaskune Jakuriaga berriz, Bizkaia Irratiko estudioetan aurkituko dugu.
Ez naizkela bizi.
Gure peletik Bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Guazen denok korrika!
Eru, mi, ba!
Goizeko amarrak eta lau minutu direnean, korrika, duela hiru lau ordu Bilbon ari da. Hain zuzen, telefonen bestalde, Jon Aranburu dugu, Arrosa sareko koordinatzaile eta korrikaren berri emalea. Egunon, Jon?
Egunon, emetxe gaude Bilbon, eta horreitxe Gran Bian doa korrika.
Gran Biatik korrika, zein moduz gaur goizean Bilbon, nola sartu zarete?
Goizean goiz izan da, goizeko zazpia galdera sartu da Bilbon, eta ongi gogotsu, jada urduri, goizean goizetik, bueno, jazoti, jada jakeun dena, eta gero eta jende gehiago ari da batzen kareran, beraz, gero eta gusturago.
Gero eta gusturago, azken kilometroak egiteko, areatza gertu-gertu duzue.
Bai, gertu-gertu dugu, baina oraindik Bilboren zatia handi bat pasa behar du korrikak, eta horretan txari da, horrein bertan esan bezala Gran Bian, Bilboko konpartzek daramate lekukoa, eta joaldunek eskoltatzen dituzen nola baita esan da, lekuko eramaileak.
Nola hartu dute Bilboko auzo ezberdinak korrika, Jon?
Ba, indarrez, gogotsu, pixkanaka, auzotik auzora gero da jende gehiago batzen, eta ematen du inorrez dela geizten, beraz, ez dakita areatzen denok abituko garen.
Ba, beno, Jon, mila esker, lehengo kontaktua hobi izategatik, goizean zehar gehiago izango gara, eta animo, gutxiago falta da, eta gainera jendea pixkanaka, gero eta gehiago da, eta zirimiria joan dela, esan didate.
Bai, jada ez du euririkari, ez du zirimiririkari, eta seguro eguerdirako eguzkia izango dugula.
Alabedi izango da, bai.
Alabedi.
Alabedi, ari zuzen ere, alabedi irratian ere entzuten ari dira mementu honetan gure amankamuneko ratxaio emankizun hau. Mila esker joan eta gero arte.
Ondo izan.
Berdin.
Gero arte. Gitxean kalean, lanean lagun artean, mendira ibatean, eta oean sartzean. Egin ginen, bizitzaren jabe, maktasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan, parte egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren.
Beraz lagunak, mementuz hemen gabiltza Bilbiri Irratiko estudioan, Txabelen Davidea eta biok, eta gogoratu behar dugu, emankizun hau, amankomuneko emankizuna dela alde batetik.
Bai, Bilbo aldean bazabiltzate, entzun dezakezue Bilbo Hiriako 96.0 FM-ean, 97 irratian 97.0 FM-ean, eta Bizkaia irratian 102.6 FM-ean. Eta Bilbotik kanpo bazabiltzate, eta mesedez kanpoan bazabiltzate hurbildu zaitezte Bilbora, korrika mailerara, internet bidez entzun ahal izango duzu Euskal Herrian eta mundu osoan zehar.
Eta Rosa Sarearen bitartez jakina.
Nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren.
Hemen gagoz, hain zuzende Zamakola kalean, Bilbon, 2448 kilometroan, goizeko amarrak eta laurenetan, laster baten hartuko dabe lekukoa Bilboko suhiltzaileek. Jente asko ez dago, baina jente zaratatzuak bai, hemen Bolintxu Kultura Elkartetik etorri dira, suhiltzaileak prest hemen, kamioi eta guzti, eta Asier López alda daukagu geugaz, Asier, egunon.
Egunon.
Bueno, lekuko hartzeko prest?
Bai.
Eta inoiz erabili dozu korrikako lekukoa, zuhiltzaileekin lehenengoz, kontaiguzu apurtxu bat.
Hau da, hirugarren aldia egiten duguna, eta aurreko, lehenengokoan izan garaienotik pasatu izan justo Parke Sarretik, eta hartu genuen bat. Eta oin dela bi urte hemen bertan, leku berdin-berdinean hartu genuen bai.
Eta zer, emozio berezirik eta?
Bai, betiko emozioa, korrikako lekuko gara matia, eta batez ere Bilboko zuhiltzaileen izenean, polita da bai.
Eberto, hemen zagoze, kontaiguzu apurtxu ban hortzuk etorri zarien, zelako taldea?
Ba, etorri gara lanean dauzen batzuk, kamide jartzeko eta bizkate holan ambiente emateko, eta gero oporretan edo lanetik kanpo gauzenek, ba beste, amarramaboz, lagun.
Hori da, zu hemen harineketan egiteko perezt ikusten zaitugu, eta Unai Etxebarria hemen daukagu, txirrindulari oia, eta, bueno, look oso diferenteagaz. Batak korrika egiteko prest, eta besteak hemen kaskoa, eta zuhiltzaile jantzita guzti unai, egunon?
Egunon.
Bueno, zer, pozik?
Bai, oso pozik, oso pozik. Hasierri izan dagoen moduen, bera testiko hartuko da, eta gu lanien gauz da bajatu du kamioia, eta hemen aurreri apoietako.
Zer toketan da gaur, zer lan toketan da?
Bueno, ba, momentuz, bosinak eta zirenak ipini, eta hemen dagoen jente guztiz animau.
Erto, ba, eskerrik asko nahi Etxebarria eta Asier.
Eskerrik asko zuei, eskerrik asko, bai.
Bueno, ba, beste barik, laster baten etorriko da korrika hemen Zamakola kalean, Miraflorezko zubipean, amarrak eta laurenetan ordua, momentu honetan amarrak eta amar, besterik ez, Zamakolatik.
Korrika, bejon deigula.
Asier Txakartegi, hain zuzen, Bizkaia Irratiko kazetaria izan dugu lentxe bertan, hor Zamakolan, Larreagaburun, Bilbon, baina jarraituko dugu eta gehiago, hain zuzen ere, konexio gehiago egingo dugu datozen minututan, urrengoa Patxi Gaztelumendi izango da. Zamakolan geunden duela minutu pare bat eta orain honetan San Franciscora joko dugu. Antxe baitugu Patxi Gaztelumendi kazetaria. Egunon, Patxi?
Egunon!
Ze moduz, goizean goizetik zabiltza izuzten ere Bilbon korrikari jarraituz edo korrikarekin bat egiten, ze nolako sentsazioa edo duzu?
Ba, benetan mundiala, korrik hau, hau ere. Gauratu, lehen da biziko korrika, mila behatzen da laroian, zartu zela Bilbon, abendua zen, eta hainbat urte beranduago, Bilbo Euskaldun horren alde milak eta milaka korrikalari goizeko zazpietatik. Enekuritik sartu denunean, deustura zazpietarrietan, eta unez une geota jende gehiago. Orain San Francisco auzoan dago, hemen ere jendetsua, eta gaur oso momentu potentzia bizizan dira hemen. Zamamezen sartu da historian lehen aldiz, korrikaren lekukoa, eta tropela, eta Gran Biatik ere zanpantzarrekin itzela izan da, eta unez une, korrika historikoa izaten ari da, urdetik urtera zen bezala.
Hau, pasu, Patxi. Bueno, ikusi dugu elkarre gaur goizean deustura sartu denean korrika, eta agian esan dezakegu gaur dela egun bakarrenetarikoa euskaldunok arnazestuka gabiltzanean, eta arnazestuka entzuten dugunean elkar posteko motiboa duguna.
Baina bada ez, korrika hori dauka, ez dago gelditzerik, ez dago geldi egoterik, euskera mugimendua da, korrika mugimendua da, eta horren lekukotza emateko ez dago geldi egoterik puntu bakar batean. Mugitu beharra dago, atzetik, aurretik, albotik, eta korrika hori dauka. Zenbat eta puntu gehiagotan ikusi, ezberdinago, aberatzago, hizkuntza bezala, zenbat eta zabalago, zenbat eta edatuago, ezberdinago, eta aberatzagoa noski.
Korrikarekin batira, jakina, euskara, euskal herria eta hainbat aldarrikapen. Ze ikusten duzu hortik San Francisco momentu honetan?
Kolore asko, Mieltxo. Ondo ezagutzen dugu Bilbo zer den. Bilbon 100 hizkuntza daude eta 100 hizkuntza horietatik gehienak kale hauetan zehar kokatzen dira. Hemen bizi dira. Baina hizkuntza guzti horiekin batera ere euskara bizi da, bizi dugu eta belaunaldi guztietako jendea, umeak, nagusiak, kolore guztietakoak, erropetan ere kolore ezberdintasuna nabarira hemen, baina bizi-bizi. Jendeak kalera atera da, txalotu du, eta elkartasun keinuak dira, hijito, paio, errumaniar, senegaldar, marokiar, bere-bereak, denetarik hemen bakizue. Bizi-bizia dira, kortez, kalera eta inguruak, eta bizitasun hori Damaio, euskerari eta kasu honetan korrikari ere.
Saharaguek ahaztu gabe.
Oiek, lekukoa hartu dute hemen bertan, eta beraien lekukotza horrek, beraien bandera horrek, momentuz ertzean, zeru ertzean belza dauka, baina horiek ere itxaropen betetako jendea da, eta gure alde, gure hizkuntzaren alde ageri dira, eta hemen ba, beraien bandera horren atzetik milaka lagun, diogunez.
Berri hon bat izan dugu gainera, duela gutxi Hasanaren kontrako agindua, bertan bera gelitu omen da.
Ba, bai, ala da, eta Hasana momentuz libre daukagu gure artean, eta ziur naiz lengunean Hernanin korritu zuen bezala, gaur hemendik urruti ez dela ibiliko. Ezagundutu Bilboko kale hauek, Bilbo ezagundu, eta Euskaldun balgeiago da hemen gurean.
Patxe Gaztelumendi, kazetaria, mila esker eta laster arte.
Hori da, orain aldezarrean herria partean ia beste konexio bat egiten dugu, mila esker zuei.
Goizean zehar egingo ditugu konexio ezberdinak Bilboko kaleetan, Bilboko auzoetan, baina gonbidatu bat ere ekarri dugu, etorri da gure Bilboriako estudio honetara, Jone Goirigoltzarri, irakasle eta ikerlaria daukagu gurekin, eta entzuten ibili garen abesti batzuen irakurketa bat proposatu nahi digu, justu negu horriakena ez, baina entzun ditugun korrikaren abestien inguruan, 19 abestiak eskuartean hartu ditu eta irakurketa bat hasi du. Zer aurkitu duzu abesti hauen hitzetan, Jone?
Bueno, ba, egizan, korrikako 19 abestiak 19 abesti dire, baina 30 urte pasatzo, 35 urte batzen da, ez? Eta ordeni itea eta interesgarria, ba, igual letrak eta ikustea eta apurbete korrikak beren abestien bitarte, ba, zen mesu elerazten da, elerazi guri izan da, esan urte guzti honetan. Eta bueno, ba, egizan, aldaketak batzuk egon direz, abestetik abesti mesua be apurre moldatuz doa, baina nik lehenengo apurbet azpimarratuko neukena izango litzike, zelan korrika, 80. Urte aretatik, ba, zelan emondotzo nahi horren beste garrantzia euskararen erabilerari. Bai, korrikak argi euki dau, azkenean hemen egin behar dana, dala euskera erabili eta euskararen erabilera bultzatu eta euskal herria euskaldundu.
Hasieratik egon da ideia hori ordu.
Hasieratik eta benetan hori digarri eda, zela 80. Hamarkadan ba, ikaskuntzari horren beste ba, garrantzi emon jako garai horretan, ba, nik esango nuke apurre korrika ba, visionario behizen dala, ez da, zelan ikaskuntza bai, jakina, baina erabilera. Eta arlo horretan, ba, dibidez eganen 83 abeste be horra argi esaten zan, ezta? Alferrikan da ikastoletan hizkuntzatik hasta, gero kalean gure artean inoiz egiten espada, ezta?
Horregatik herriko ekintzak noizean behin esnatzeko.
Entzun gai daukagu egan, denok errekonozituko dugune abestia, baina letran agian ez gara inbeste fijatzen, jarraitu mesedez.
Bai, ba, bueno, alde batetik hori euskeran erabilera, ez da, euskera, euskal herria euskaldundu, eta hori danen egitekoa da, baina bere bai polita da, bueno, bazelan korrikak, jaigiroan eta apurbet mesu bai korrorretan, bazelan guri zendauan bere bai apurret euskaldun guztia batu, ez da, eta euskalduna dinogunean, ba, bere bai korrikaren abestien ezaugarri bete hori zengo litzak, ez da, euskaldun guztiak, gazte, zahar, hemen jaiotakoak, kanpotik etorritakoak, abesti bat badino, ez da, nagusi zein morroi, danak hemen ongita horriak sarie. Eta hori be, niko mesu inklusibo hori be oso importante egiten jata azpimarratzea.
Osake, hasieratik egon dira, erabileraren aldeko apustua eta nolabaiteko irekiera edo mundu guztia bertan eroso sentitzeko mundu guztiari zabaltzen zaion deiaren ideia. Ikusi duzu joera aldaketarik edo nabaritzen da urte hauetan aldaketaren bat edo zerbait mugatuz edo zabalduz edo zehaztuz joan dana edo?
Bueno, nik ez neukizeko, nik uste mesu azkenean pentsau izango gonke ez da, jogetan bosturte pasau direz eta azkenean ma mesuek niko bardi mantentzen da, baina landabe korrika oso aurrerako izen zan bere mesuan 80. hamarkadan eta gaur egun bere bain nik uste mesu horrek indartzu jarraitzen dauela eta gaurkoak izaten jarraitzen dauela, bai? Egia da, igole ikusten dana da, ba, ez dakit, adibidez, hizkuntza apurret lehenengo abestietan, ba, igual apurret mesu hori euskera salbatzeko mesu hori bai egoala, eta agien azkenengo abestietan, ba, kuntzati ba istunari emon jako lapurbet bidea gehiago, ezta? Ba, euskalakari, euskaldun, baina beti istuna protagonista bilakatuta, ezta? Baina bueno, ez dakit nik hori izango banuken joera dan edo ez. Gero bera bai beste ideia garrantzitsu bete azkenan korrikak, ba gutasun bat marketan da, euskera da euskaldun egiten gaituena eta hori ideia hori oso behin eta berri errepikatuten da beste batetik bestera. Eta beste ideia importantea da, zelan iten dotzon deia, zeu, zelan gure dauzen erakarri banakakoak korrikara, bai, orduene abesti tamen eta barriro esaten da, ezta, sartu adi korrikan zu zeu, ezta, gurekin bat egin, eta orduen ba zelan dan, azkenean, euskera dakigun guztiontzako eta euskera ikisi gure dabenantzako, doikasten dabiltzasenako, zu, etorri, zu behar zaitugu, bai, orduen hori be interesgarria da.
Eta 19 kasu hauetan estilo aldetik eta imaginatzen dut aldaketa nabarmenak egon direla, ezta? Edo denak dira metrika berekoak eta estilo berekoak ere.
Segi esan hori be polite da. Ez bere horre 80. hamarkadan be apurret ikusten da, ezta? Zelan garai batetik bestera ba zelan adie Xabirra Murisaren 80ko abestie, apurret korte tradizionalekoa estiloa eta gero de repente Akelarre, Egan, Lontza Buruza barriro bera ipurbete toke tradizionala abestiak eta bazelan tartekatzen doaza, baina orokorranik esan nuke hori okorrikan abesti diesela abesti alaiak erakartzekoak azken batean kilometro asko inbehar direz abesti horren kantupian eta orduen ba, bueno, alaitasun hori danetan somatzen da.
Bat aukeratu behar izatekotan, badakitzaia dela, baina pertsonalki batekin gelitzekotan zein aukeratuko zenuke?
Gatza, politek asko direz, aurtengoa beni asko guztabia eta bere bai euskaldun horren termino eta kontzeptu horren potentzialtasune bandia dalako, baina ni, bueno, apurbete gaztetxutan, ba, eganen taldean salean nintzen, eta eganen abestie, ba, bueno, apurbete emozionalki, ba, hor mantendu da, ezta, baina, bueno, hemen egon garen txuten abestiek eta gizan, bat entzun, beste entzun, eta dana politek, ezta, eta danak azkenan gure historiaren, eta ba, gure biziaren historia markatu dabenak.
Eskerrik asko, Jone, korrikako abestien irakurketa honengetik.
Korrika doaz, iritsi arte, gure herriko helmugara. Tarretarako, lehen urratxa, idartu behar euskara. Alferri ganda, ikastoletan, izkuntza bat ikastea. Gero kalean, geure artean, inoiz egiten ez bada. Horregaitik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko. Hain beharrezkuak baitira, nekizan batzu aurkako. Ia segiban, irentxi arte, kilometroz kilometro. Gure herriko, bide guziak, naiz korrika, naiz gelditxo.
Aurrera doa korrika, badakizue lagunak, amabitardiak aldera Bilboko areatzan zazpikaleetan bukatuko dela 19. edizio hau, Zamako lan ibili gara San Franciscon eta orain zazpikaletan, Patxi Gaztelumendi dugu.
Egunon, Mieltxo, eta egunon korrika zale guztiok.
Aurrera, Patxi, zer duzu?
Ba, esan dizu egunez, San Francisco korte eskaletatik ibili gara, eta orain aldezarrera murgiltzea dago korrika, eta gu hemen gaude 2,400 kilometroan, Herribera kalean bertan, UEU-ren egoitzaren atarian, eta bertan UEU-ko historiko mordo bat topatu ditugu. Martin Orbe, herrigoitiarra, UEU-ko zuzendari izandakoa, eta gaur eguneko azken zuzendari den Iñaki Alegria ere bai. Eta Iñaki Alegria, Donostiarra, informatikako irakaslea, gurekin daukagun egun honetan. Egunon, Iñaki?
Egunon.
Zer modu, zer tala dator UEU korrikara?
Bueno, gu euskararen alde, aspaldi, Euskal Unibertsitatearen alde, eta, bueno, alakoetan ezin kale egin, hemen gaude, kapekadekin.
Euskal Unibertsitatea helburu eta Euskal Unibertsitate hori ahalko dugu egin, bagara ahaldun?
Bueno, ahalduntzen ari geha, eta, bueno, hori da gude helburu nagusia, baina, hola, osta dagoaz, eta bitaztean, ba, gauza mozdoa egiten ditugu, ikasteloak, eta formazioan, eta hola, eta, bueno, jende guztia gonbidatuta dago, guden ekitaldietan eta parte hartzera.
Hemen UEU-ko jende andana bat ikusi dugu, beste aspaldi zuzendari izandako Martin Orbe, zer batu da gaur hemen?
Bueno, hemen UEU-ko kolektibitate guztia, bai langilea, bai zuzendarioa, bai sailburu batzuk, bai orain talde dabilea, nola eragiten dabilen jendea, ba hola, oso jende ona, eta oso gido ona.
Informatikako irakaslea zaitugu? Zelako softwarea behar du gure hizkuntzak etorkizunean irauteko?
Bueno, zohoa para behar du, buduan zohoa, euskera dako zohoa para instalatu.
Gero?
Aikaren bitaztez eta baite ziketan bitaztez eta erreietan euskera hitz eginez eta hori, badago informatika teknika bat da, machine learning deiten dena, ikasketa automatikoa, ba, euskera entzuten eta entzunez eta eginez, euskera ikasiko dugu.
Ikusi duzue, euskera hitzeginez, euskera entzunez, euskera praktikatuz. Hori da informatika irakasle honen aholkua, eta hori da gaur hemen bizi duguna hemen Herriberatik, zuzen-zuzenean, Bilboko Nerbioaren hegaletik, hemen Bilbo Hiria, Bizkaia Irratia eta 97 FM.
Irri-irri
Harri, herri, irri, urri
Gage Gikogu Gagara Gegero Gugure
Gugara gure gero Gara harri, geurre gorri, geu gure horri, gure hurri, gure irri. Harri zarri gora, gure gero gura, irriz gara gero, uerri gara. Ez dok amairu, ez da maleficiorik herri bat osorik gero bat gaur danik Ez dok amairu, ez da maleficiorik herri bat osorik gero bat gaur danik
A, er, i, hor, ur, ahari,
erri, iriri eta alde zarretik atera gabe, zazpikaletatik atera gabe, areatzen ondoan dagoen San Nikolas plazara joko dugu, bertan talde bat dugulako, mankizun dauni jarraipena emateko. Gonbidatu berezi batekin gainera, Edurne Bruarrekin. Aurrera Javi Onaindia. Olakoak gertatzen dira bakizue zuzeneko mankizunetan, baina lasai lagunak, badugu zehozer komentatzeko. Bien bitartean gure teknikaria segundu gutxi batzuetan subatzen dut gai izango dela berreskuratzeko dei hori, bakizue, teknologia berria, baina noizean bain, oiek ere, utxe egiten dutela.
Bai, bai, bai.
Herri bat, herri bat osori, gedo bat, gedo bat, gaundani. Amairu ez da malekizio Herri bat, herri bat osori
Baina, zuzen, ekak segure prestatu ditu eta Gertu, amairu ez da malekizio batez ere zazpika
herri bat osori gero bat gero bat gaur danik ez do amairu bada egiten hori herri bat herri bat osori gero bat gero bat gaur danik
Zetik, bai bai honarat Mende berri bat azteko du korrika Boroa mondoa, makina jendea Pentsatu lo batkitak ilokalki ezaltan
Ariatzan Javi onaindia dugu gomitatu berezi batekin Edurne Bruarrekin
Eguno bai, Edurne Bruar degaz, hemen txegagoz Eta ez Edurne bakarrik, ze hementxe Facun Aznarez be badago eta bi onartean alkarrizketa laster hasiko dugu izango dezugu Facun egunon zuri be,
egunon Javi eta egunon euskaldun guztiak. Kriston giro alde zarretik eta nabaritzen da korrika gero eta gertuago daukagula. Auspoa izugarria euskaldunentzako eta merezi dugun irratsaioa egiteko aukera daukagunez hemen izango gara.
Gu privilegiatuak gara eta beraz hemendik korrika azken kilometroetan azken metroetan mentzat zuzenean ikusteko aukerea izango dugu, giroa bizi izateko aukerea izango dugu, zegoizian ikusi duguna da lana, lana eta lana. Hemen edabideok batu gara San Nikolas Eleixaren ondo-ondoan gagoz hementxe eta bueno, bakoizian goizetik azita balak ezue hemen, mikrofonoak ipini alkiak atara kableak konexinoak eta bar eta beraz hor, ba bueno, lana egonda blain arte eta laster giroa biziko dugu giro, ona biziko dugu Facun.
Eta nabaritzen da gero eta gertuago daukagu, nabaritzen da giroa batez ere zerbitzu publikoetan, metroan peto asko ikusteko aukera izan dudan, eta hori da, ez da normala, naiz eta izan beharko, ez da gure Bilbo Euskaldun honetan.
Hori da, eta lortuko dugula dino Edurnek, eta behin baino gehiagotan entzun dutzagu, Edurne Broar deli, lortuko dugula korrika preminarik ez egotea egunen baten, baina berak, ospatzen segiduko leukela, korrika egiten segiduko leukela, ospakizun modua. Edurne, egunon!
Ira euskaldun antzat, ez? Kalera urten dugunetik, Facunek esan duen modura, petoak ikusten dira parte zarrosoan, fin, ambientea izugarrizkoa da, giro berra dago, eta seguru, aurten dugu, ba, Bilbo errementa bengo dugula, eta posarren gauz, egiz ezan.
Seguro baiez. Eta Edurne, hasieran, korrika hasi aurretik esatzen duen, baseunka sala kilometro batzuk derrigorrean egin beharrekoak. Urepelekoa bata, Lekeitiokoa bestea, AEKaren kilometroa, eta gaur azkena Bilbon izango dana. Orain artekoak beteta, Edurne?
Bai, faltada hori AEKarena izango dana Bilbon, ez? Beziaten nagoan, galera, sigurino batuko garela urtietan AEKan nibili garen hainbeste eta hainbeste lagun, eta, bueno, duzuen larroan ikusteko parada, ez?
Bai, eta hemendik aurrera isilpean kilometro asko egingo duten euskaldunak hori gogoratzeko eta festa honetara gonbidepena zabaltzeko, ez da?
Bai, hori da gure hizkuntzaren egoera, ez da, zenbat eta zenbat jente dabil egunero, egunero, kilometroak egin beharrean, ba, euskaraz bizi alizateko, ez? Ia da, min ez eta aterako orain legitzen bizinaz, eta hango giroak ez daukaz zer ikusirik, ba ez eta aterako enkarterrietan jasaten duten horrekin, ez? Eta horko euskaldunak benetan lagundu egin behar dira, animoak eman, eta aurrera jarrai dezaten, badakit ez dutela behar, hainbeste urtetan horrela demostratu dutelako, baina benetan hori da kontutan hartzekoa. Ez bakarrik hamar egun nahuetan zer egiten dugun, ez eta hemendik eta bi urteetara barriro korrikazi arte zenbat eta zenbat kilometro egiten ditugun euskaren aldez.
Egin beharko dira, eta korrikan parte hartzen dabenak be, bueno, era askotako jentea dago, saberatza da jentea, anitza da parte hartzen dago jentea, eta bueno, batzuk ba, implikatuagoak euskereagaz be, edo euskeraz bizidan jentea batetik, edo behar bada modu aktiboan be, ba, alkarte, talde, batzordeetan, euskeraz sustatzen lan egiten dabenak. Beste batzuk, animau egiten dira, ze korrika jentea animau egiten dago, eta ilusinua sortzen dute euskeraz hainbeste bizi ez diranei be, ez da? Behar bada jakin beharko genduke amua bota eta hainbesteko implikazioa ez daukien horrek urtean zehar be eta hemendik aurrera be korrika amaitzen denean be erakarten, ez da horrentzako mezua zabaldu beharko genduke Edurne.
Bai, hori izan da AEKaren kezketako bat azkenengo pila bat urtetan, ez? Benetan hamar egun hauetan Euskal Herrian sustatzen da euskara, jenteak kalera urteten dau, benetan gerotan diagoa dau, baina klaro, gero datozen bi urte horietan zer gertatzen da, ez? Ni beti zentuz ni emakume optimista nazela eta uste bat egoerak aurrera egin duela eta aurrerantzean ere horrela jarraituko dugula. Horrek ez du ezen nahi dena inda dagoenik. Noski erne ibili beharko dugu, baina nik ikusten dut herri honek nahi duela eta nahi zen ezkero lortuko dugulakoan nago eta gainera ezin dut besterik pentsatu.
Nahi hori herri zerri eskale doa, ikusi izan dugu ezkerraldean zindarra izan duen, ikusten dugu sustrai desberdinetako euskaldun berriak daudela euskaltegietan eta kaleak, eta hori izango da etorkizuneko Euskal Herria, ezta? Horra begira goaz eta hori zaindu beharko dugu egunero. Ze balantze egiten duzu gutxi gora bera, ikusita datozen urteri begira euskararen zera, indarra hartzen duena?
Ba, hori, orain arte esan dudana, ez nik badakit, orain dik asko falta dugula, benetan euskararen geroa bermatua izateko. Baina, behude, bide bi edo herri honetan, ez batzuk esaten dute, lehen sekula esan entzuten gaztelaniarik gazteluko plazan. Bueno, hori egia da, eta gaur egun entzuten da, emigrazio motabarri da dago, en fin, hola da. Baina nik nahiago dut esatea orain dela urte batzuk izan bape euskararik entzuten Bilbon eta gaur entzuten da, bai? Orduan, depende zerekin jokatzen dugu, nolako balantzea ingo dugu. Nik uste dut aurrera pausak nabariak direla, egia da egoera soziologiko eta politiko desberdinetan bizi dela euskara be bai. Ez dira egoera berdinak komunitate autonomoan, Nafarroan edo iparraldean gertatzen direnak. Hasieran esan duan bezala asko dago egiteko, baina nik gero oparoa ikusten dut. Lehen esan dudan agatik, nahia badagoelako, eta gure herriak nahi du euskaraz bizi, eta nahi duenez, ba, orain arte asmatu duen bezala, oin ere asmatuko dugu eta lortuko dugu.
Bai, euskarak kolore desberdinak ditu, ikusten da gaur egun daukagun gizarte honetan, kalean ikusten da, argazkietan ikusten da, niri bereziki unkitu egin nau pankarta bat, iparralen ikusita, hau da, bakoitzak hizkuntza anitz eukan ditzake, baina euskarak gu baino ez gaitu, ezta? Eta hor ikusten dugu benetan beharra, benetan gure ardura, ezta?
Bai, hori Irlandan eta azizirenean korrika egiten, galestarrekin eta egon ginen, eta nik hori esaten nien, ez? Gure hizkuntzak humanitatearen onura dira, eta guk baino ez ditugu, guk zentzen ez ditugu, guk galduko dugu, eta humanitatea galduko ditu gure hizkuntzak. Beraz, ez bakarrik nahia, ez ardura handia daukagu, ez? Guk ezin dugu beste hizkuntza bat hiltzen utzi, galestarrek ezin duten bezala, irlandarrek ezin duten bezala, edo bretoiarrak ezin duten bezala, ez? Handia da, baina ohore handia da baita ere hori bermatzea geroako, ez? Uste posik egoteko arrazoiak direla danak.
Edurne, zu kilometro egitera joan behar duzu, guk beste leku batzu eta la Bilboko beste leku batzu eta la joan behar dugu, eta beraz hementxe itxiko dugu geure kontu alditxoa. Ezkerrik asko, Edurne?
Ezkerrik asko, oso guztere honaz.
Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi era berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen du lehena. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen,
eta gure mintza eraz denok arro gagozen. Gure peletik Bilbora lekuko agidatzen,
izakatea etengabe oro glaster guazen. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Gogoratu lagunak, entzuten ari zaren saioa, mankomuneko saioa dela, alde batetik Bizkaia Irratia, FM 97, Bilbiri Irratia eta hoiekin batera Arrosa Sarea. Momentu honetan, hor dugu hain zuzen Asier Txakartegi, konbidatu berezi batekin, Freddy Paya, Oker ez Banabil.
Erren kilometroan gago Sindalezio Prieto kalean etorbidean hain zuzen be, eta Bizkaiko bertzolari txapelduna daukagu geugaz, Freddy Paya, berak eroango dauelako bertzozale alkartearen lekukoa. Freddy, egunon?
Egunon,
prest, korrika egiteko?
Dai, amen gau, zinatu eta biok, prest, berbateko lekukoa, aldapagora tokatu jaku, zu ematen oso egokia, bertzozale alkarteari aldapagora dauen kilometro bat emotea, baina bueno, ez gara kexan zaziko ingo izetik. Zazoi, honean, zagozala zeinale. Bai, korrika, gure eta zanak esaten zegoen korrika egitea kobarden gauza dala, baina bueno, gaur gogotzen ator korrika da.
Hanik esaten dut, korrika egitea kobardena dela, bizkorre egiten badozu, geldi-geldi bazoaz ez ezta.
Orduen gaur ez dago kobarderik, ez dago eta esprinta handirik joteko asmorik.
Erto, Irati Erkizia, zuzlan aurkeztuko zaitugu, irakaslerik onena, bertzo irakaslerik onena, bai ez da, egunon?
Bai, bueno, esan dezakegu, bai ez zorraite gatik esan dira telekuko hartzeko.
Hori da, aldapan gora, egoteko prez?
Bai, baina bueno, nire auzora zarrera, orda nire zepolita.
Gora. Ondo, hemen guazara orduan.
Bai, santitzuarra bai.
Eta, ondino, bueno, ez dago giro asko txude, baina animauko dau, ez da, korrika etorri ala.
Bai, iritsiko da jendea, iritsiko da korrika, eta bueno, zero dezagun Bilbon egun ederra izatea guztien zan.
Erto, ba, gero arte bioi.
Bai, agur.
Bueno, gero arte. Eta emetxe daukagu onintzan behita beba, hai? Onintzan behita bertzolaria da, beste gauza batzuen artean. Onintza, egunon?
Ala, nekarri.
Bueno, korrikare torri zara, bertzozalen alkartearen, alkarteak lekuko hartuko dauen lekuraz, da?
Bai, beste urte batzutan torri izan gara Bilbora, bertzozalen alkartien kilometrora, eta bueno, ba, urte hon ganera amaierako jaize hemen izan da, ba, arrazoi gehi jauze, gure erretiko izaldien da, harin paseu zan eta ia Bilbon apurbet gehi jau disfrutetan dugun.
Aldaz gora, dinoe?
Bueno, bizimoduen beda, nahez da aldaz bera, eta hemen mengu guztu zer.
Erto nintza, eskerrik asko.
Zeueri, ondo paseu.
Beste barik, ba, momentuz, girua berotzen hemen, 2,469 garren kilometroan, Indalezio Prieto etorbidean.
Abiara din korrika, euskara da kanporata, denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi, hizkuntza eta herria.
Zielduak, uste handikoak gure herriaz. Egoiz eta ratx, berriketan gure herriaz. Niken hain ituzke, alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitateatzen onge. Hori zuertia nun nahikuak dien noiena. Sasi guztien gainetikan dabiltza egana. Inoketzi dan esana, euskaldun izatia zeinek ezadana. Obenuela utatzia, munduko iritarri zatia. Kantu leuna.
Ruper Ordariga dugu momentu honetan entzuten gure amankomuneko saio honetan elkarroari esker egiten ari garen saioa. Eta seguru nago, Ruperrek Oñatin edo Gasteizen edo bate daki behar bada saran.
Agian New Yorken harrapatu du, ez dakiko.
Baina seguru egin duela korrika.
Zibur baietz.
Ikusten ez badugu geroxago areatzen, entzuzen, Javi. Xabi, parkatu.
Agian, bai.
Aekak sekulako gitaragua prestatu du.
Bai, eta egia esan kaleko jendeari eta lekukoa daramaten elkarte ezberdinei ahotsa eman diegu, baina ez dut daukagu gaur Bilbon daukagun plan puska.
Bai, bementu honetan komentatu dugu, ez dakit justu, zea, konexioa moztu denean, irugeita hamar tabernek bat egin dutela korrikarekin gaur Bilbon, eta eguneko gehienan, gehienak, zazpi kaletan, baita Bilbo zaharrean ere, abando beste baten bat, eta nik jenderi esango nioke kontuan hartzeko datu hau. Taberna batzuek bat egin dutela korrikarekin, beraz, euskaldunok taberna hoietara jungo gara.
Bai, gaur korrika egiteaz gainera poteorako ohitura mantentzeko egun polita izan daiteke. Eta horretaz horrekin bat, sei gune nagusi antolatu ditu aekak Bilbon zehar.
Eta ziko gara lenguarekin, jakina, San Nikolas, Eliza aurrekaldean, hortxe izango da, amabitardiak aldera gutxiko da bera, korrika amaiera, amabitardietan lekukori ongi etorria egingo dute, gero, ordu bietan korrika abesti taldea egongo da, arratsaldeko hiru tardietan Kerau taldearen kontzertua, bost tardietan Antxe Dualde, eta zazpi tardietan Izerdi Gorria Erromeria, hori guztia San Nikolas gunean.
Zaindu maite dutzun hori, zaindu borroto dutzun hori, zaindu maite dutzun hori. Iriz irri hurri korrika, iturri gurekin etorri korrika, uzarri indarrak ekarri korrika, itzarri herri sarri larri korrika, egarri karrika.
Telefonoaren bestaldean Josune Basterretxea daukagu, Carmelo ikastolako zuzendaria, eta momentu interesgarri batean gainera ikastolaren 50. urteurrenarekin ari zarete, Josune.
Bai, bai, hori, horrela da. Eta horren izenean hemen hartuko dugu aurten gure kilometroko lekukoa. Hemen gaude danok, familiak, lengoak, oingoak, txikitsuak, etorkizuna dano batera, hemen gaude kilometroan, lekukoaren zain.
Pero niri ilusio berezia egiten dien, Carmelo ikastolako ikasle oia naiz, beraz, bueno, basorionak eta besarkada bat mene Bilbiriako estudiotatik. Nola bizitzen ari zarete, 50. urte urren hau eta 2015 korrika hau?
Ba, bueno, ilusio handiz bizitzen ari gara. Lehengo familiak, pozez beteri 50 urte bete direla ikustean eta oraindik guk euskararen lekuko aurrera egiten jarraitzen dugula ikustean. Eta bueno, ba hainbat ospakizun prestatzen, abesti berri bat egiten ari dira, 50. urte horren ospatzeko, ekitaldi hainbat prestatzen ari gara maiatzan egiteko, bueno, lanpetuta eta ilusioz beterik ari gara.
Aurkitu duzu beraz euskararen lekukoa eta Karmelo Ikastolaren lekukoa nori pasa, ezta?
Bai, erabakita daukagu. Lau pertsonak eramango dute, hasierako familia baten ordezkari modura Marian Basterra dugu, gero zuzendaritza taldean eta ikasle hoia dana Karmele Aurreko Etxea, eta gaur egun DBH aurten ikasturte honetan hasi dugun etapa honetako neskamutil bi, Oier eta Mirenek eramango dute. Generazio guztia batzeko alegin egin dugu lekuko hau eramateko kilometroan.
Aldapa gora edo aldapa bera tokatu zaizue, Josune?
Aurten aldapa gora. Aurten Santutxu Arrok hemen aldapa gora egin behar ditugu kilometroak.
Eta eguraldi onarekin gainera.
Ba hori da, hozi gaoz, eguzkia be ikusten dugu gure inguruan eta jente mordoa hemen, noiz etorriko, korrikako kilometroaren zain gaude.
Ederto, ba, disfrutatu eta zorionak barrero be.
Bale, ba, eskerrik asko. Agur,
izune. Bai,
agur.
Musiko amarrak eta 53, orain bai, orain eguzki erden dela esan dezakegu, korrikak aurrera jarraitzen du, Bilboko auzo eta kale ezberdinetan zehar, eta bigarren gune bati buruz hitz egin behar dugu, Areatza izango da gune nagusietariko bat, eta bertan beste gauza batzuen artean, jan eta edateko aukera izango dugu, Mokofin gunea ditzen den euskal produktuen dastaketarako txokoan. Bertan, label oiasko errea, segurako taloak, errigorako produktuak, eta esnekiak izango dengo ditugu, eta nola ez, euskal garagardoak, txakolina, arabako ardoa eta sagardoa, beraz, energia biltzeko badakikun orajo.
Gainera, gaztegunea ere badago jarrita hor Areatzako gune horretan, gune nagusia dela aipatu behar dugu. Betiko moduan, honen inguruko informazio gehiago lortzeko aeka.eus edo korrika.eus gunetan, eta Areatzako gaztegunean esan, eguerdiko ordu bitardietan xutik taldea izango dela, lauretan Eskean Kristo, seietan Betagarri eta zortzietan Sesatek.
Arriagan berriz, gurean hain ohikoak eta hain estimatuak diren erraldoiak izango ditugu, Hondalan eta Areatzako erraldoiak, lehen ere ikusi ditugu, San Mames inguruan korrika haiek ere, hauekin batera ordubietan Gaztedi dantza taldea ikusi ahal izango dugu, lauretan Bizkaiko Euskal Joko eta Kirol Federakundea, eta azkenik seiretan Xapoka talderen aldetik antzerki lan bat ikusteko aukera izango dugu. Hau dena, Arriaga plazan, eguerdiko ordu bat erdietatik aurrera.
Laugarren gunea aldiz, Herripan dugu, hain zen ere, Itxasadarraren beste aldean, eta bertan, ba, eguerdik ordu bat herrietan puzgarriak izango dira, eta gero, ba, kontuz, umeak. Porrotx, etorriko da Bilbora, Irrien Lagunak, berarekin batera, Olibatxo, Largabista, Pupu, eta Lore. Hori guztia, Herripa gunean, eguerdiko ordu bat herrietan. Ordu berean, ba, tailerrak, Urtxintxak, hain zuzen ere, ba, antolatuako tailerrak ordu bitardietan aldiz, Kidan Magua, arratsaldeko lauretan Txatxilipurdi, karaokea eta seietan arrantza dantza, Herripa gunean. Herripa gunean.
Jon Aranburu daukagu furgonetaren bestaldean itxaroten, baina harinago komentatu behar dugun beste gune bat, astu ezinekoa, Bilbo Zaharrekoa da. Bilbo Zaharrean, ordu biterdietan, Sutan taldeak bere ekitaldia emango digu, lauretan Elortegian haiek, bosterdietan Revolta Permanentek, eta zazpiretan azkenik DJ L. Puntok.
Eta gunekin, edo bederen aekak antautako gunekin bukatzeko, zazpi kaleetan, alde batetik Plaza Berrian Artisau erakusketa, eta gero kale animazioa. Auzoaren zehar, bertso batuka da, gaiteroak, erraldoia, joaldunak, hori, ba, eguerdian hasi, eta bo, bukatu artea izan ere. Esan behar dugu ere, zazpigarren gune berezia dugula udaletxaren aurrean. Besteak beste, olako pankarta, en fin, pixkat bereziak ikusten ari gara, ur patzuergoa, korreo, eta olakoak, gaur goizean jarritakoak.
Gaur bada egun bat mundu guztiak euskaldun izan nahi duena, berri onak izan daitezke. Jon Aranburu, zer kontatzen duzu furgoneta aldetik?
Ba, furgonetan hemen gero eta jende gehiago gaudela, eta baita korrikan bertan ere oraintxe bertan Euskotreneko langileen dramaten etukoa, balda.
Bai!
Dugu gora eta bera Euskal Herriko bazterrak ezagutzen, Charlotte Xori eta Jon Aranburu. Zelan zabiltzate?
Ongi, esan beharko, ongi.
Turismo loko okera bezala hartu duzu edo nola doa hau?
Bueno, ez daki turismo, lan, denetarik, Euskaren aldeko lan, nekea ere izan dugu, gauta asko da, emozio asko denetara.
Zer gertatzen ari da Bilbon, zuen furgonetatik ikusten dena?
Ba, gero eta jende gehiago duala korrika, horrein txegu bertan aldapa gora, eta horrela kosta egiten da pixka bat egitea, baina, bueno, horrein txegu bertan Freddy Paiak hartu duen ekipua, Bizkaiko bertuzaren elkartearen izenean, eta atzetik tropela handia doa, gero eta handiagoa.
Eta hain zuzen ere, Charlotte Xoriren ahotsa entzun nahi dugu, garazen bat arazo izan dugu bere telefonarekin, posible da berarekin hitz egitea, Jon?
Ba, oraintxe bertan, furgoneta honetan ez da gurekin, beste furgonetara pasatelako bi furgoneta gabiltza, gero xego pasako dior eta gero urrezko piak berak egingo ditu.
Bueno ba, alaxe egingo dugu, bien bitartean, zen moduz indarrak, 11. egun honetan?
Ondo, koizan nekatuta esatu bagara ere Bilbon dagoen jendetzak, gitarraue guztiak berreskuratzen laguntzen du.
Badakizue bukatu eta hor areatzen gure nagusian denetarik daukazula jateko eta dateko.
Bai, baina hala ere uste dut, aparteko leku lasaiago bat ere joango garela bazkaltzera, gero azalduko gara berriz ere horra.
Lasaitasun bila beraz, horrek esan nahi du martxan dia izan duzuela egunotan.
Bai, martxa hemen egunero, soinua, jendea, pozik hartzen da, baina horixe.
Herriesetik zenbat kasa, herri duzue?
Ba, noski, bakararekin nahikoa izan da, bidean geundela bintzat ez dugu eta askorik behar izan. Gohan agian ustuko ditugu bat, edo edo bateadek izan bat.
Bueno, Jon, gu saiatu gara Bilboko eguraldi tipikoa ekartzen, zirimiria eta eguraldi txarra, baina ez gara gai izan, antzaten ez korrikaren baikortasunak, odeiak ere usatu ditu. Zer deritzozu egunari, emango du?
Emango du, goizean lainoa eta zimria batzen ere, orain eguzki ateratzen ari da, eta segurazki eguerdirako eguzki galdatan egongo gara, eta pozteko moduan gainera.
Oso ondo, ba, geroxeago konotatuko dugu berriro zuekin, deskantzatu alduzun enean.
Deskantzatuko dugu bihar.
Gero arte, Jon.
Ale, gero arte.
Korrika badator! Yeah, yeah, yeah! Bye bye, Jon Aranburu.